Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Izraeli dhe Hamasi pajtohen për armëpushim në Gaz dhe kthimin e pengjeve. Policia e Kosovës arreston Fatmir Shehulli në ndyshimin për spionazh. Kuvendi i Kosovës vazhdon nesër seancën konstituive. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Izraeli dhe Hamasi kanë arritur marrëveshje për armëpushim dhe lirimin e pengjeve si pjesë e planit të Donald Trumpit për paqe. Marrëveshja erdhi pas 2 vjetëve gjakderdhje në Gaz dhe shkatrimit të madh në enklavën palestineze. Raporti i përgatitur për transmetim nga Arton Konoshevci.
Izraeli dhe Hamasi e kanë arritur një marrëveshje të shumë pritur të mërkurën vonë për armëpushim dhe për lirimin e pengjeve që është faza e parë e planit të presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaz, e cila ka vrarë 67.000 njerëz dhe ka ndryshuar lindjen e mesme. Vetëm një ditë pas përvjetorit të dytë të sulmit vdekjepur të Hamasit, grupit palestinez të shpallur terrorist nga SBA-ja dhe vendet e tjera, i cili e nxiti luftën shkatruese në Gaz, bisedimet e tërthorta në Egjipt sollën një marrëveshje për fazën fillestare të planit 20 pikësh të Trumpit për të sjellë paqe në enklavën palestineze. Nëse zbatohet plotësisht marrëveshja, do t'i afronte të dyja palët më shumë se çdo përpjekje më parshme për t'i dhënë fund një lufte që u shndrua në një konflikt rajonal duke përfshirë vendet si Irani, Jemeni dhe Libani, duke thelluar izolimin ndërkombëtar të Izraelit dhe duke ndryshuar dinamikat në lindjen e mesme. Lajmi për marrëveshjen nxiti fest në Izrael, Gaz dhe Mëxhër. Familjet e pengjeve izraelite hodhën fishek zjarre, ndërsa palestinezët duar trokitën dhe brohoritën për shpresën se gjakderdhja do të ndalet. Falënderuar qoftë Zoti për këtë pushim, për ndaljen e gjakderdhjes dhe vrasjet të Abdul Majed, rabo banor i qytetit Han Yunis në jug të Gazës. Nuk jam vetëm unë i lumtur, i gjithë rripi Gazës është i lumtur, të gjithë njerëzit arab, gjithë bota është e lumtur për armëpushimin dhe për fundin e gjakderdhjes, shtoi ai. Por marrëveshja e shpallur nga Trumpi të mërkurën vonë dha pak hollësi dhe la shumë pyetje të hapura që munden akoma të bëjnë që ajo të dështojë ashtu siç ka ndodhur me përpjekjet e mëparshme për paqe. Jam shumë krenar të njoftoj se Izraeli dhe Hamasi kanë shkruar fazën e parë të planit tonë të paqes, ka deklaruar Trump. Kjo do të thotë se të gjitha pengjet do të lirohen shumë shpejt dhe Izraeli do të tërhiqë trupat e tij deri në një shkallë të dakorduar si hapa e parë drejt një paqe të fort, të qëndrueshme dhe të përhershme, shtoi ai. Zbatimi i marrëveshjes do të bënte një arritje të rëndësishme në politikën e jashtme për presidentin republikan, i cili kishte premtuar të sillte paqe në konfliktet kryesore botërore, por ka hasur në vështirësi për të realizuar ato shpejt si në Gaz, po ashtu edhe për pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se do të thrasë kabinetin e vet, qeveritarët e njëjtën për të miratuar marrëveshjen. Me miratimin e fazës së parë të planit, të gjitha pengjet tona do të kthehen në shtëpi, tha ai në një deklaratë. Kjo është një arritje diplomatike dhe një fitore kombëtare e morale për shtetin izraelit, shtoi ai. Hamasi konfirmoi se ka arritur një marrëveshje për të dhënë fund luftës, duke thënë se ajo përfshin tërheqjen izraelite nga enklava dhe një shkëmbim pengjesh me të burgosur. Autoritetet e Gazës thanë se mbi 67.000 njerëz janë vrarë dhe pjesa më e madhe e enklaves është shkatruar, që kurse Izraeli e filloi ofenzivën ushtarake pas sulmit për te i kufirit nga Hamasi me 7 tetor 2023. Sipas zyrtarëve izraelit, rreth 1200 njerëz u vranë në Izrael dhe 251 u morën peng e u dërguan në Gaz. Besohet se 20 nga 48 pengjet e mbetura në Gaz janë ende gjallë. Pavarësisht shpresave për t'i dhënë fund luftës, ende nuk janë bërë të ditura hollësitë thelbësore për fshir afatet kohore, administrimi i rripit të Gazës pas luftës dhe fati i Hamasit. Familjet e Izraelitve që po mbahen peng në Gaza umblodhen në atë që tashmë njihet si sheshi i pengjeve në Tel Aviv pas shpalljes së marrëveshjes. Një burim brenda Hamasit i tha agjencisë Reuters se pengjet që janë ende gjallë do të dorëzohen brenda 72 orëve nga miratimi i marrëveshjes nga qeveria izraelite. Zyrtarët e Hamasit kanë theksuar se do të nevojitet më shumë kohë për të tërhequr trupat e pengjeve të vrara që besohet se janë rreth 28 nga rënojat e Gazës. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, bëri thirrje që të gjitha palët të respektojnë plotësisht kushtet e marrëveshjes për pengjet. Faza e ardhshme e planit të Trumpit parashikon krijimin e një organi ndërkombëtar të udhëhequr nga vetë Trumpi dhe me pjesëmarrjen e ish-kryeministrit britanik Tony Blair, që do të ketë rol në administrimin e Gazës pas luftës. Vendet arabe që mbështesin planin thonë se ai duhet të çojë drejt pavarësisë së ardhshme të një shteti palestinez, diçka që Netanyahu ka deklaruar se nuk do të ndodhë kur. Nuk ka ende asnjë tregues të qartë se kush do ta qeverisë Gazën pas përfundimit të luftës.
Në ndyqni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vjojmë edicionin me lajmet nga vendi. Autoritetet kosovare e kanë arrestuar të njëjtën një burr kosovar të dyshuar për përfshirje në spionazh. Prokuroria speciale e Kosovës tha se i dyshuari u arrestua në rrethin e Prishtinës pas hetimeve disa mujore dhe se ai është dërguar në mbajtje për 48 orë. Ministri i Brendshëm në detyrë Xhelal Sfeçla tha se i arrestuari është Fatmir Shëholli, një burr që ka pasur hapësira të pakufizuara në mediat e Kosovës dhe ai ka bashkëpunuar me aktorë që çdo ditë punojnë e veprojnë për të minuar Republikën tonë dhe progresin e saj. Derisa prokuroria nuk tregoi se për këtë dyshues të ketë spionuar ai, Sfeçla la të kuptohej se ai mund të ketë spionuar për Serbinë. Mbesim të përkushtuar të mbrojmë vendin tonë nga të gjitha qarqet që nuk hezitojnë ta rrezikojnë atë për çfarëdo përfitimi të tyre. Koha e spionëve të Serbisë në Kosovë ka përfunduar. Kushdo që punon për Serbinë e kundër Kosovës do të ndiqet pa kompromis e pandalshëm, shkroi Sfeçla në Facebook. Njësitët e policisë Kosovës janë duke kryer bastisje në vendbanimin e të dyshuarit me qëllim të sigurimit edhe të provave të tjera materiale, theksoi prokuroria në një komunikat. Së voni, autoritetet në Kosovë kanë arrestuar, akuzuar e gjykuar serb e shqiptar në ndyshimet se po spiononin për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Në qershor, gjykata në Prishtinë dënoi Aleksandr Vllaiqin me 5 vjet burgim, pasi ai u deklarua fajtor për akuzat se ishte përfshirë në spionazh si antar i Agjencisë Serbe të Inteligjencës dhe sigurisë BIA. Dy të dyshuar të tjerë, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, po gjykohen për spionazh për Serbinë në gjykatën themelore në Prishtinë. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat se kishin dhënë informacione tek BIA serbe për disa institucione të sigurisë në Kosovë, për UÇK-n dhe masakrën e Reçakut. Në një rast tjetër, po gjykohet edhe serbja Jelena Djukanović, e cila akuzohet për spionazh për inteligjencën serbe. Ajo e ka mohuar fajsinë. Kuvendi i Kosovës ka bërë të ditur në faqën e tij se do të mbajë vazhdimin e seancës konstituive më 10 tetor në orën 10. Ai ka të përcaktuar vetëm një pikë në rendin e ditës, zgjedhjen e nënkryetarit të kuvendit nga komuniteti serb. Njoftimi i kuvendit vjen një ditë pas publikimit të aktgjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese lidhur me këtë proces. Gjykata erdhi në përfundimin se zgjedhja e nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb është e domosdoshme për përmbylljen e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Më shumë holsi se përket aktgjykimit të plot të kushtetueses, dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Doruntina Baftiu.
Gjykata kushtetuese e Kosovës e publikoi dje aktgjykimin e plot lidhur me ankesën e dërtuar nga Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, që ka të bëjë me konstituimin e kuvendit. Gjykata ka bërë të ditur në vendimin e publikuar ditë më parë se kuvendi nuk është konstituuar dhe u ka dhënë 12 ditë afat deputetëve që ta finalizojnë procesin prej ditës së publikimit të plotë të vendimit në faqën e saj. Aktgjykimi i plot u publikua atje. Nga kuvendi Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se aktgjykimi i obligon palët që brenda 48 orësh ta caktojnë mbajtjen e seancës. Gjykata rikujton se nga dispozitat kushtetuese të rregullorës së kuvendit dhe praktika gjyqësore e gjykatës nuk rezulton ndonjë obligimi deputetëve për votimin në pako të nënkryetarëve të kuvendit, qofshin ata që propozohen nga tre grupet më të mëdha parlamentare apo komunitetet që nuk janë shumicë. Në këtë kontekst, duke qenë se votimi në pako nuk është shprehimisht i përcaktuar në kushtetut, i njëjti mund të realizohet nëse ka të akordim në mes të grupeve parlamentare apo deputetve, është thënë në vendimin e plotë. Emilia Recepi është gjedhur në kryetare kuvendit nga minoriteti jo serb, ndërsa asnjëri deputet serb nuk i ka siguruar votat e nevojshme për pozitën e rezervuar për këtë minoritet, pavarësisht disa rundeve të votimit dhe ndryshimit të emrave të kandidatëve. Vullnet Bukaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës beson se aktgjykimi 8-tetorit nuk është në linjë me dy aktvendimet paraprake lidhur me çështjen e konstituimit të kuvendit. Sipas Bukaçkut, ky aktgjykim nuk e zgjidh çështjen e bllokimit të konstituimit të kuvendit. E si erdhi situata deri këtu? Në procesin sipër të konstituimit të kuvendit, kryetari Dimal Pasha i ka kërkuar propozimet e partive politike për 5 nënkryetar të kuvendit. Alpulina Haqiu nga Lëvizja Vetëvendosje, Lora Qitaku nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës janë zgjedhur nënkryetar të kuvendit përmes një votimi në pako. Më pas, është votuar Emilia Recepi nga pakica jo serbe. Kur është kërkuar emri kandidatit për nënkryetar nga pakica serbe, lista serbe e ka propozuar Slavko Simicin. Ai nuk i ka siguruar votat e domosdoshme, mirë po subjekti politik ka insistuar vetëm në këtë emër. Kryetari Basha më pas i ka shfrytzuar dy mekanizma deblokues duke ndjekur procedurën e shortit dhe janë hedhur nga 3 herë në votim 8 prej 10 pjesëtarëve të komunitetit serb, me që dy deputet kanë refuzuar të kandidohen. Pavarësisht se asnjëri kandidat nuk i ka marrë votat e nevojshme, Pasha ka ardhur në përfundim që kuvendi është konstituuar dhe që puna duhet të vazhdojë. Mirëpo, gjykata kushtetuese e ka bërë të qartë se kuvendi nuk konsiderohet i konstituar pa u zgjedhur edhe nënkryetari serb. Në një pikë të aktgjykimit, gjykata ka përmendur se ekzistojnë raste kur kuvendi do të mund të vazhdonte punën edhe pa i zgjedhur të gjithë nënkryetarët, mirë po që ky nuk është as rasti dhe as nuk ka të bëjë me rrethanat konkrete, me që procesi tani nuk është finalizuar për shkak të mos votimit të shumicës së deputetëve të zgjedhur të kuvendit për kandidatët e propozuar, qoftë propozuar drejt për drejt ose përmes shortit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Paftiu.
E ndërkohë që deputetët do të provojnë të premten për mbylljen e konstituimit të kuvendit, ata marrin paga të plota prej muajsh, pa e zhvilluar asnjë seancë të rregullt, ani pse paga minimale në Kosovë është 350 euro. Deputetët e paguar, duke përjashtuar këtu 15 antarët e qeverisë, i kushtojnë buxhetit mbi 200.000 euro në muaj, vetëm për pagat bazë. Ekspertët thonë se ngërçi politik në kuvend po frenon zhvillimin ekonomik të vendit dhe po pengon përfitimet nga fondet evropiane. Në vijim, raporti i Nadije Ahmetit.
Mbi 1 milion euro kanë përfituar deputetet e kuvendit të Kosovës për gati gjysmë viti pa rritur të konstituojnë kuvendin dhe pa zhvilluar pothuajse asnjë aktivitet parlamentar, konfirmoi zyra për media institucionit i Liçvanës. Një situatë pa precedent që ngre pyetje serioze mbi përgjegjësinë dhe moralin e përfaqësuesve të qytetarëve. Sipas ligjit për pagat në sektorin publik, paga bruto mujore e një deputeti është 1804 euro. Por pas rritjes këtë vit prej 110 eurosh të miratuar nga qeveria Kosovës, paga aktuale është 1914 euro. Me 105 deputete paguar, duke përjashtuar 15 antarë të qeverisë që nuk marrin paga si deputet, buxhetit të shtetit i hiqen mbi 200.000 euro çdo muaj, vetëm për pagat bazë. Nëse kjo shumë llogaritet për periudhën e bllokimit institucional nga 15 prilli deri sot, shpenzimet arrin mbi 1 milion euro. Pa llogaritur përfitimet e tjera si shtesat për pjesëmarrjen e komisione apo shpenzimet e udhëtimit. Radio Evropa Lirë kontaktoi edhe disa prej deputeteve, të cilët konfirmuan gjithashtu marrjen e pagës. Rashid Çala, i deputetin nga Partia Demokratike e Kosovës, e konfirmon se janë duke marrë pagat çdo muaj.
është e vërtetë që kemi mbetë pengës situatës e krijuar. Po çdo deputet Republikës së Kosovës po flas për Partinë Demokratike, a është duke pritur që kuvendi të fillojë të funksionojë sa më shpejt.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës nisi me 15 prill, por edhe pas 10 vazhdimeve ajo nuk arriti të përmbyllet për shkak të mosmarrveshjeve politike. Burbuqe Kastratin nga Lëvizja Fol, organizatë që promovon transparencën dhe llogaridhënien në institucionet publike, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo situatë është ligjërisht e justifikueshme, por moralisht e papranueshme. Sipas saj, marrja pagës së plot pa asnjë angazhim praktik tregon nevojën urgjente për shikimin e ligjit që rregullon përfitimet e deputetëve. Për shembull, mund të vendosen kufizime për periudhat kur konstituimi dhe puna kuvendit zvarriten, shpjegon Kastrati. Edhe profesori ekonomist Shkumbin Misini e konsideron këtë situatë pa drejtë dhe të pandershme.
Ligji duhet ndryshuar më njëherë, në mënyrë që shpërblimi të lidhet me prezencën, punën dhe rezultatet. Asnjë punë, asnjë pagesë.
Misini shton se në një vend të varfër si Kosova, ku paga minimale është 350 euro, nuk është drejtë që një deputet të paguhet 6 fish më shumë, dhe aq më tepër për zero punë. Kastrati vlerëson se heqja dorë vullnetare nga paga do ishte një shembull pozitiv për integritetin e kuvendit. Por deri më sot, sipas saj, asnjë deputet nuk ka bërë një veprim të tillë. Nga Kuvendi i Kosovës konfirmuan gjithashtu se asnjë deputet nuk ka hequr dorë nga paga me përjashtim të deputeteve që mbajnë pozita në ekzekutiv. Përfitimet e deputeteve shkojnë përtej pagës bazë. Deputetet mes tjerash marrin shtesa për pjesëmarrje në seanca plenare dhe komisione, të cilat mund të arrijnë deri në 30% të pagës bazë, si dhe kompensime për udhëtime dhe shpenzimet e tjera. Ndërsa paga deputeteve mbetet temë diskutueshme, ekspertët theksojnë se humbjet më të mëdha për Kosovën nuk janë vetëm financiare. Naim Jaka, i hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thot për Radio në Evropa e Lirë se edhe pse kosta jam mujore për pagat e deputeteve është lartë, ajo është e papërfillshme krahasuar me dëmet që po shkakton vendit bllokimi institucional.
Humbja më e madhe nuk lidhet me pagat e tyre, por me pasojat financiare dhe politike që po shkakton moskonstituimi i kuvendit.
Sipas tij, mungesa e funksionimit të kuvendit ka bllokuar miratimin e marrëveshjeve të rëndësishme ndërkombëtare, ndërsa tashmë janë shfaqur probleme serioze edhe në përgatitjen e buxhetit për vitin e ardhshëm. Një nga pasojat më të mëdha ashton ai, është humbja mundësisë për të përfituar nga plani rritjes i Bashkimit Evropian me vlerë rreth 860 milion euro për Kosovën. Jaka i thekson se shtetet e tjera të rajonit tashmë kanë filluar të përfitojnë nga këto fonde, ndërsa Kosova po mbetet prapa, pasi nuk ka kuvend të konstituar që do ta miratonte marrëveshjen. Të njëjtin shqetësim e ndan edhe Misini, i cili e quan situatën të papranueshme dhe skandaloze. Ndërsa pritet konstituimi i kuvendit, 8 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme, Kosova do të mbajë këtë fundjavë dhe zgjedhjet lokale. Për bllokadën e krijuar, politikanët akuzojnë njëri tjetrin dhe justifikojnë veprimet e veta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka pranuar të mërkurën kontejnerët me mira dron luftarak kamikaz Sky Dagger, njoftoi kryeministri në detyrë Albin Kurti. Kurti tha në Facebook se dronët kanë mbërritur para afatit të parapar kohor dhe se 10 ushtarak të forcës së sigurisë së Kosovës tashmë janë trajnuar për përdorimin e tyre. Kosova nënshkroi kontratën në dhjetor të vitit të kaluar me kompaninë mirënjohur turke Baykar, që është kompani ame e prodhuesit Sky Dagger, tregoi Kurti. Dronët Sky Dagger ishin planifikuar të mbërrin në janar të 2026-s, por i morëm 3 muaj më herët, tha ai. Këta dron kamikaz të njohur edhe si FPV, të tipit RTF Ready to Fly, Sky Dagger të prokuruar nga ne janë dron luftarak të pajisur me mjete shpërthyese me qëllim goditjen e objektivave lëvizëse dhe statike të armikut, shkroi Kurti. Kurti tha se me blerjen e këtyre dronëve Kosova po vazhdon ta ngrejë dhe shtoj fuqinë goditëse të ushtrisë son me qëllim ndërtimin e një force të aftë dhe koherente me zhvillimet e reja teknologjike dhe taktikat e luftës bashkohore. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kritikuar Turqinë duke thënë se është i tmerruar nga sjellja e këtij vendi dhe ka konsideruar se ai e ka shkelur kartën e Kombeve të Bashkuara dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Tani është plotësisht e qartë se Turqia nuk dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe është duke undruar sërish për ringjalljet të Perandorisë Osmane. Serbia është shtet i vogël, por ne i kuptojmë synimet e tyre reale, ka thënë presidenti serb përmes një postimi në X. Më vonë, Ministria e Mbrojtjes së Serbisë ka thënë se pas dërgimit të dronëve turq në Kosovë, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, generali Milan Mojsojlovic, e ka zhvilluar një bisedë telefonike urgjente me komandën e KFOR-it, general major Oskan Ulutash. Në komunikatën për media është thënë se gjatë bisedës me komandantin e KFOR-it, Mojsojlovic ka shprehur protestë të ashpër kundër vazhdimit të armatosjes së Kosovës. Një konflikt mes ligjit dhe praktikës së politikës po trazon skenën politike dhe institucionale të Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe të partive ish opozitare thonë se antarët e qeverisë në detyrë, të cilët edhe e kanë funksionin e deputetit, po e shkelin ligjin dhe kushtetutën, ndonse prokuroria speciale nuk ka dhënë përgjigje se a ka nisur ndonjë hetim lidhur me këtë çështje. Antarët e ekzekutivit thonë se hetuesia ka kërkuar informacion. Hollësit e sjell Bekim Beslimi.
Antarët e qeverisë në detyrë të Kosovës, që janë njëkohësisht edhe deputet të kuvendit, po kritikohen nga përfaqësuesit e shoqërisë civile për keqpërdorim të autoritetit zyrtar dhe shkelje të hapur të ligjit për qeverinë. Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se zyrtarët që po mbajnë funksione të dyfishta tejkalojnë kompetencat e tyre.
Qeveria, sipas institutit dhe ligjit, se tani më të konfirmuar edhe nga Gjykata Supreme, e de fore mirë se nuk mund të mbajë ato pozita, edhe bojtja tyre është kundër kushtetutës dhe është e kundërmjeshme.
Vendimi Gjykatës Supreme, publikuar më 15 korrik, shfuqizoi një udhëzim administrativ të ministrit në detyrë të financave Hekuran Murati, duke konfirmuar se ushtrimi i dy funksioneve deputet dhe ministër është i ndaluar sipas nenit 71 të kushtetutës. Qeveria në detyrë reagoi ashpër ndaj vendimit të Gjykatës Supreme, por megjithatë zbatoi vendimin e saj. Ligji për qeverinë në nenin 26 kërkon që çdo antar i qeverisë që zgjidhet deputet duhet të jap dorëheqje nga posti në ekzekutiv para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Megjithatë, edhe pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të nën shkurtit më 27 mars nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 17 antarë të qeverisë në detyrë të certifikuar dhe si deputet vazhduan të ushtrojnë funksionet e tyre ekzekutive. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe disa ish opozitar thonë se ka bazë ligjore për hetimin e përgjegjësisë penale të zyrtarëve nga institucionet e drejtësisë. Radio Evropa e Lirë kërkoi konfirmim nga Prokuroria Speciale e Kosovës, por deri më tash nuk mori përgjigje. Qysh në maj Lidhja Demokratike e Kosovës, që në legjislaturën e kaluar ishte në opozitë, ka dorëzuar 17 kallëzime penale në Prokurorinë Speciale ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ministrave dhe një zëvendës ministreje në detyrë, të cilët janë zgjedhur edhe deputet. Ata u akuzuan për shkelje të ligjit për qeverinë dhe keqpërdorim të mundshëm të pozitës apo autoritetit zyrtar, sipas nenit 414 të Kodit Penal të Kosovës. Këto kallëzime u dorëzuan nga deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Doarsa Kica Xhelili dhe Hikmete Bajrami. Kica Xhelili thotë se më 5 qershor Prokuroria Speciale u ka kërkuar përmes një letre informacione shtesë lidhur me shkeljet e pretenduara dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur kontakt tjetër.
E na ja kemi shpjegu bazën ligjore pse ata nuk kanë të drejtë me marr vendime edhe pse nuk kanë të drejtë me shfryzuar asetet e shtetit. Edhe krejtë ka kemi pranu ka qenë qajo, praktikisht ata kanë ngërku na me kry punën për ta.
Me gjithë dhe Molli nga Levizia Fol thotë se antarët e ekzekutivit në detyrë po shkelin kushtetutën dhe ligjin për qeverinë. Si pasa, një njoftim nga prokuroria për të treguar nësi ka nisur apo jo hetime, tashmë do të ishte me interes për publikun.
Fatkeqësisht ka zvarritje në shumë procese, kështu që fatkeqësisht edhe kjo nuk besoj që do të bëjë një përjashtim dhe do të kaloj kohë derisa ta kemi ndoshta një vendim ose një njoftim zyrtar se çfarë po ndodh me këtë çështje.
Sipas kodit të procedurës penale, prokurori ka të drejtë që brenda 30 ditësh nga dorëzimi i kallëzimit penal të kërkojë informacione shtesë për të verifikuar nëse pretendimet e përfshira janë të bazuara. Në këtë rast prokuroria ka afat 6 muaj nga data e paraqitjes së kallëzimit fillestar për të nxjerrë akdendim për hedhjen poshtë të kallëzimit penal ose për nisjen e hetimeve. Prokuroria speciale tashmë ka nisur mbledhjen e informacioneve lidhur me dyshimet e ngritura në kallëzimin penal nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës, së paku në një nga dikasteret e ekzekutivit. Këtë e konfirmon Arbëria Nagalci, ministre në detyrë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, e cila është zgjedhur edhe deputet e kuvendit nga radhët e lëvizjes vetëvendosje.
Dhe na kanë ty cilën prej pagave e marrin, dhe më thonja kemi dërgu me shkrim materialet që i kanë kërku, intervjistë të diçka s'ka pas, paku për mund të njëftes.
Më 12 tetor, Kosova do të mbaj zgjedhjet për kryetar të komunave dhe asambleist të komunal. Aktualisht partit politike janë në fusha zgjedhore. Shala thekson se çdo vendimi prokuroris, çfarë do qoftaj, mund të ndikojnë në zhvillimet politike, por kjo nuk duhet të jetë shqetësim për institucionin.
Prokurori shtetit si një institucion lizbatus, ai nuk duhet ta vlerësoj cilin do të jetë impakti në zgjedhjen e politikave ditore etj.
Analisti Imer Mushkola i shpreh mendimin se prokuroria dhe institucionet e tjera të drejtësisë duhet të japin përgjigje sa më shpejt, veçanërisht kur vendimet ndikojnë në ekzekutiv. Megjithatë, Mushkola i shton se në Kosovë palët politike shpesh interpretojnë vendimet e drejtësisë në mënyra të ndryshme.
Një çështje e tillë, fatkeqësisht, do të mund të vazhdojnë edhe poshtë do të kemi tash një vendim ose një përgjigje nga ana e prokurorisë ose edhe më afër, si më thon, mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe rrjedhimisht edhe mundësisë që të mbahen zgjedhjet e tjera të parakoshme.
Kosova ndonë se zgjedhjet parlamentare kanë mbajtur më nën shkurt, nuk ka arritur ende të konstituojë kuvendin që t'i hap rrugë formimit të qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shtetet e Bashkuara e kanë filluar mëngjesin e sonte së zbatimin e sanksioneve kundër industrisë së naftës së Serbisë NIS për shkak se Rusia është pronarja shumicë e kompanisë, raportoi Radio Televizioni i Serbisë. NIS i tha në një komunikat lidhur me sanksionet se prioritetet si më parë mbeten furnizimi i rregullt i tregut vendas me produkte nafte, si dhe ruajtja e stabilitetit social të punonjësve. NIS ka siguruar furnizime të mjaftueshme me naftë për përpunim në këtë kohë, ndërsa pompat e karburanteve furnizohen rregullisht me të gjitha sa llojet e produkteve të naftës u njoftua. Kjo kompani paralajmëroi se në rast se kartelat e huaja për pagesë pushojnë së funksionuari, pagesa në pikat e karburantit do të jetë mundur me kartela vendase, me para në dorë si dhe me metodën IPS Show. Në lidhje me shitjen me shumicë, kompania deklaron se është e gatshme të përmbush të gjitha detyrimet kontraktuale ndaj partnerëve të biznesit, duke përfshirë klientët e korporatave dhe klientët e mëdhenj. Kartelat e pagesës së klientëve të korporatave po funksionojnë pa probleme, shtoi ajo. NIS shtoi se në bashkëpunim me partnerët, qeverinë e Serbisë dhe aksionarët po punon për ta tejkaluar këtë gjendje. Shtetet e Bashkuara e vendosën NIS-in në listën e sanksioneve më 10 janar për shkak të pjesëmarrjes në pronësi të kompanisë ruse Gazprom Neft me qëllim të parandalimit të Rusisë që të përdorë të ardhurat nga sektori energjetik për luftën në Ukrainë. Zbatimi i sanksioneve ishte shtyr 8 herë herën e fundit deri më 8 tetor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më 7 tetor se Gradi do të diskutonte me Rusinë çështjen e sanksioneve kundër industrisë serbe të naftës. Nuk kemi më për çfarë të flasim me amerikanët. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë punën e tyre dhe Evropa do ta mbështesë sanksionet amerikane, tha Vučić.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i ka mbjetuar me lehtësi dy mocioneve të votbesimit në Parlamentin Evropian të enjtën, pasi deputetët kundërshtuan përpjekjet e grupeve të ekstremit të djathtë dhe të majtë për të shkarkuar ata. Ajo e fitoi votbesimin e ligjvënësve të BE-s në Parlamentin me 720 ulse. Von der Leyen e mori mbështetjen e 378 ligjvënësve në votimin e parë si dhe të 383 të tjerëve në të dytin. Von der Leyen tha në një postim në X se e vlerëson thellësisht mbështetjen dhe se ekipi i saj i komisionarëve do të punojë ngushtë me parlamentin për të përballur me sfidat e Evropës. Këto rezultate ishin më pak të mira për shefin e ekzekutivit të BE-s sesa ato në Korek, kur 360 ligjvënës votuan kundër një mocioni të ngritur kryesisht nga deputet të ekstremit të djathtë, pak më pak se 401 votat që mori ajo për të rizgjedhur për një mandat të dytë në Korek të 2024-s. Edhe pse mocionet e votbesimit kishin shumë pak gjasa të arrinin në shumicën prej 2 të 3 ashtu të nevojshme për të rrëzuar von der Leyen, disa ligjvënës thanë se ato mund të nxjerrin në pa paknaqësinë përgjithshme ndaj udhëheqjes së saj dhe ta destabilizojnë parlamentin e BE-s, mbështetja të cilit është e nevojshme për miratimin e ligjeve. Partitë jashtërimeve kryesore kanë kuptuar se mocionet e votbesimit që dikur përdoreshin rall janë të lehta për të ngritur pas zgjedhjeve të vitit 2024, të cilat rritën numrin e deputetëve të ekstremit të djathtë në mbi 100. Sa nevojiten vetëm 72 për të mbështetur një mocion të tillë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.